Namoonni irra hedduun isaanii biyyootii gaanfa Afrikaa irraa ta'an sababa adda addaan biyya ofii ba'anii imaltuu hamtuu gammoojjii Sahaaraa keessaaf saaxilamu. Arguun amanuuf waan ta'eef kanneen imala hamaa akkasii keessa darban keessaa tokko Kibxata darbe dhiyeessinee turre. Obboleessi ishee hidhaa keessaa badee ishee bakka buusanii hidhuuf akka jiran dhaga'een badee kajettu shamarreen kun gama matammaan Sudaan seente gamoojjii Sahaaraa keessa qaxxaamuruuf guyyaa 29 akkatti fudhatte dhumarratti Bengaazii Liibiyaa ga'uu ishee nuuf ibsite. Sanbooda imaltuutti fufuuf maallaqa waan dhabdeef dargaggeessa Oromoo tokko wajjin achuma Bengaazii turuuf dirqamuu ishee ibsite. Haala hin eegaminiin garuu obboleessa ishee argachuu seenuuf himte. Achiyoo jaallannee tuwaasofsiise.
Aniif obboleessi koo wal argine egaa mana ijaarsa kanaa sadhannee egaa biyya sana keessa jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef aniif obboleessi koo akka abbaa manaaf haadha manaatti waliin turre mucaan inni na duukaa jiru immoo akka obboleessa ijaarsa sanaatti jechuudha. Nuti amma wal beennaa yoo jenne warri Liibiyoonni suni qajeeltootti naani wantoonni godhanii obboleessumti koon wal fakkaanna garuu haadha manaa kooti jedhee. Jaarsichi immoo obboleessa kooti jedheessa sanaan immoo jechuudha poolisootuma sanaan akkasittiin itti dafanii nu baasan sanammoo obboleessi koo gaas keessa jiraachuun hin danda'amu asii achi deebi'uun immoo akkuma tammatti dhuftedha kanaaf bishaan kanaanii baatee akka waaqayyosi godhataa taanaan jedhee.
Galaanarraan deemu.
Eeyyee amma egaa inni wantoota tokko naaf mijeessutti qarshii deema waan ta'eefi. Waanta akka torban lamaan achi keessa ture jechuudha dhokkodhee Bengaazii sana. Ijaarsichumaa wajjiniin gaafa isaanii dhaqanii namicha isa galaana sanatti geggeessutti yeroo isaan nageessanii warra akka babbadee deemu cakka tokko keessatti walitti qabamu gaa mana qobaa mattachitti baay'eetu jira wanti isaa. Manni kun kanuma warra Liibiyootaati. Biyyarraa naannoo irraa fagoodhaa naannoo galaanaati gaa manichi inni kun egaa amma 2007 jechuudha. Galgala sanaa gaafa achitti nu naqanii bishaan sana keessaa.
Maaliin deemtu dooniidha?
Ishee xinnoo isheetti qurxummii adamsan. Nama naannoo 30 wayii taana isarra. Halkan keessaatti naannoo sa'aatii 3 kaanachi. Kan lafti bari'uuf sa'aatii 3 halkan.
Amma obboleessi keessi wajjin hin jiru jechuu?
Rakkinni na geggeesse deebi'u. Inni immoo waan ittiin adeemu qabu. Kaannoo isa ofii isaati qopheessate anaaf godhe. Sana booddee egaa bishaanichee keessa guyyaa tokkoof halkan tokko deemne naanna'ee bakka wallaallee tuunisitti poolisoonni nu qaban bishaanuma sanarratti jechuudha. Sana booddee gara Liibiyaatti nu deebisanii mana hidhaatti nu naqanii jechuudha gaa.
Dooniin Tuunisiyaa sin geesse eessa dhaquuf kaatan jalqaba?
Gara Xaaliyaanii dhaquudhaaf.
Wallaalee sitti fakkaata moo beekaa dhare?
Wallaaleetu ta'a malee maal inni sodeemaa jira. Namichi. Doonii kana qabatu ani beeka hidhee dhufa malee namni beekumsa isaas beeku hin jiru namni wallaalaa isaas beeku hin jiru. Inni doonii kana qabatu toladha kan inni qabatu doonii kana yoo cee hubaates akkuma barbaade haa ta'uudha.
Doonii isaanii immoo attamitti deebi'anii arga ture?
Achuma irratti gatanii dhiisu waggaa ce'anii jedhan akkasittiinidha akkaataan itti walii galanii kaa'amu. Doonichi doonii isa laastikiidha.
Mootorii qabaa?
Mootorii qaba garuu kompaasii hin qabu. Calluma deddeema.
Amma daangaa Tuunisiyaa irraa fuudhanii Liibiyaatti fidanii mana hidhaas hin gashan.
Mana hidhaatti nu gashanii mana hidhaa sana keessa akkaataan isaanitti mana hidhaa sana keessa nama jiraachisanii egaa waaqayyoon safuudhaan wanta akkaataa ajaa'ibaati. Achi keessatti egaa dubartootasii warra dhiiraasii akkuma dubartootaatti uummata sana akka uummata horiittidha kan isaanii miidhanii. Ani egaa yeroo sanatti baay'ee furdoon ture. Kanaaf iyyuu ani ulfan jedheen itti mandhee sa'aatii man qabamu sanatti.
Hin gudeedu jechuu keeti.
Eeyyee baay'ee dhiiras dhiiraan dubartoota tokkotti nama 3-4 darba. Uummati sun egaa uummata horiidha malee uummata namaan dhalate fakkaate waggaa akka itti ilaalanii egaa naannoo ji'a 2 akkas eeganii hidhame booddee afaanis dhaga'uun jalqabee xiqqoo yaaluun jalqabe egaa afaan warra harabaa kana poolisiis achi keessaa hojjetu. Naannawaameetu nama mana namaa taa'u yeroodhaa fi nan barbaada naan jedhee na haasofsiise jechuudha. Naannin yaaduma kootiin egaa yoo ba'eessu natti taphachuu isaatii waaqayyo akka jaallate naana godhu deemanii nan barbaada ba'uuf nan barbaada jedheen. Gaafa guyyaa 3 ganama yeroo bari'uuf jedhuun dhufee maqaa kee waamuun fiiddee baataa naan jedhe. Baatee iddoo akkasitti na eedda hidheetu milikita natti me male mo barrefuma sare du bisun dandewon ega daqiqa ku deshen demte wodde sura gada fi la fani juru tokot iddo sanatti dabatta ani monan dufana anjedem galgala ga akati rafamun qawman ni cike sabidda sayu iddo ni matti koshe gadi jedani ol jedani na male injuru don nanna ngu tamada akawal je kanetti bulama olama ganama nanu saati kudallama rubra kasufe gafani na wamo anis nambaye isani da ke ka ku da shandeme da sana ani mod itti da balen da ke ka so do mademe irake sati taxi te kan barre fonte to ko muste makina ga da je nustu na ni moda si fatte
amma donni tina egi sin jede breda parte sokite
le so pabdi ku tata ko jira malengo da wan barba de wato ede man de sanarra mo kana wayede na na sabbe e sadatte na magala na kanje magala ngare sakata inde ko dibarto ta ji makina ke sata ani kala ratta so nin danda mu yero san sana bodde an callu made inde magunni na ta so ani magala tan na ke ni mi faranka ke ke nan je dan dimtu to ko yumon ka sana bodde magala ta ti ona no saati ahuri na ofi
Tripoli
Tripoli dan na gai ani ya na ba si ni tinjere na mali finan je de namba ne bon barba dan je de magala manarge malen be ko wanu mo o asa gi dunna ken nan tar shi ko na ken ne bu en si ken nan je de achi bodde gafan kon ko lata sa ne ke sa bu la michi na duka ga di bueto kar shi ko na ken ni nan je de nan ne ani nan ya do kan ati maka ko kan lo ne an san to ko yon ka bu ni tin je de
amma yo ati yi te ni mal mi dama
en ka ba man ne wo du barto ta ya achi ke sa to ata ti du bachu ni danda atuni dabate a samaj jairo nanigara darbir mande gafan challu mai dede mu namo gurachu fatuma jarawar muslima si gadu fatai jira garu gurachu mata wusa arge akamon tanjere ndu bisahuma subhanallahi de ganamichi nama biya sana ke satura daga nama fano romo wa saunar de ga kuda saddete taye ne jede namichi nani ni kata nitti de se mal mal ni ta se polisonne ga madanatti na argane na nakabu acci ke satti du korre enni akkasitte ni feje de tinnal enni mona fure da ke mana fatina gesse nyata na yacce sani nyata gagaran ko bayen de ku e ga na mari si sutti ke chu da jarti ci nati mana si jolle ni so anto ko yum be kan san na so rakkina tu jira du barto ta ingidursu oji ni nargama eno jetta garu rakkachu dandesa nan je de na ta sai satala gandau da si mo ammo fa man si su kabda de na ti daruita sammo ko tuna fudachu di de kata birriya bole si ko yodu ta si yojira ta sujede na kenne fata ko ke sa to da de juru tunar ka jira to rega amma bi shanu ci matti du es jira ta si ma sati de galanu sana nya ta mu ko yaga isa kana murte se ta ida ane ga kar shitti so far katti na nilala yone makka mammo ta yo mane ida sanatti mode biyo sanan jira o tuma kana kana jira yadu yadun sudanin ollane michati dufani gaba sa manane michati na argani na michani e sarifte malmal jedeni asani abishan rid qabamte dufte e te tase chuda gajara ujini mare ga kaste malfi galana samaran chawiyan to dan jarfi e gamma mo farankan qabdu je etti be jarsi kanafi yu farankan uje ta chu qabdi satti ni dem to de e chuda jarsi so enani gargar raida ora libia tinaso unafi ummata ora bishanka ne cesani techu sala ka ora bishanka ne daldala ne dal charashi te imbati o charashi mitte ma gawanti godani jiru edani enani nani mona dubatta de kanada gau yutu ganse ne
sanaboda maltu te dagge fatu te kenya kutat umra jumata bori fudanne de yanna kesumma ken heddu galate fana.